puhelin mukaan, mulla tulee lääkehälytys tuossa kohteen, että pitää saavuttaa se. Sitten se vähän erittäin mua ja häiritti sitten.
Onko se langattoman mikin?
Joo, helppoisi. Jos sulla semmoinen on olemassa, niin helpottaisi, että tämä määrä rajoittaa tämän. Muutama sana siitä valkeakoskaajasta. Eli 81 syyskuussa muistaakseni aloitin täällä pastorina, tai mä mikään pastori silloin ollut. Olin saarnamies ja 86 helmikuussa aloitettiin Porissa. Porissa, eli 4,5 vuotta oltiin täällä Valkeakoskella. Ja täytyy sanoa, että olihan se aikamoinen korkeakoulu kuin ensimmäisessä työpaikassa. Pistääkö mä pois tän täällä?
Se on pois.
Aikamoinen korkeakoulu, kun justiin tuossa Esalle kerroin, Esa on matkassani mukana, ja musta jo silloin kun mä kuulin tai että Jyrki soitti, että olen tulossa Valkeakoskelle, hän pyysi, niin mä Esalle sitten varoittelin, että lähdet sä mukaan. Esa lupasi lähteä, ja se on unohtunut, ja herra muistutti mua useaan kertaan, ja aina mä, että joo, että mä soitan tänään, mutta aina kun se päivä meni, niin sitten mä huomasin, että mä en ollut soittanut. Eilen on
voinut.
Parempi myöhään, kun ei minuunkaan. Mä ajattelin, että saa nähdä, että mitenköhän Esa, että tämmöinen viime kipassa, kun soitan, niin lähtikö. Mä oon kiitollinen siitä, Esa, että sä tulit.
Kiitos, herra.
Esa oli semmoinen, mä arvostan Esaa kovasti. Iloitsin siitä, että hän lähti mukaan. Ja se, mitä hän kertoo tänään, niin ei masenne kyllä varmasti ketään. Mutta niin eikä sinne sen valkeen koskaan eikä tullut käsitelty. Tänään oikeastaan nuo runot, mitä luin, niin oli aika tavalla sellaisia, jotka kosketti sitä, mitä mä aion puhua. Siinä jälkimmäisessä runossa puhuttiin siitä, miten meitä irrotellaan maasta. Eli kun elämässä on ahdinkoja, niin me ei koeta, että meillä on täällä pysyväistä majaa. Et jokaisella meillä varmaan on elämässä sellaisia asioita, jotka niin kuin pikemminkin vetää tuonne downstairiin, eli alakertaan päin katseen kuin yläkertaan päin. Mun täytyy sanoa, että tänään tuli yksi puhelu, jossa ajattelin, että voi, että eikö nämä niin kuin koskaan lopu, nämä tämmöiset asiat, joita meidän elämässä tulee. Varmaan se näin on, että tässä ajassa sellaiset asiat, joita me ei toivottaisi, niin ne ei koskaan lopu. Mutta perillä kerron. Tässä ajassa ne eivät lopu. Ja nyt mä aion käsitellä sellaista aihetta, joka kuulostaa varmaan ihan hirveätä, mutta tämä sotatila, alivoima, usko ja luottamus. Joku on sanonut niin, että elämme ajassa, jossa kolmas maailmansota on jo alkanut. No, tästä voidaan olla sitten montaa mieltä, enkä mä aio tänään niin kuin sotateoriaa eikä mitään muutakaan tällaista puhua, mutta jokainen meistä voi ajatella kuinka järkyttävässä ajassa me eletään. Mitä tapahtuu Ukrainassa tai mitä tapahtuu nyt tuolla Persianlahdella ja missä muuallakin. Kaikki se, mitä me koemme, se ei ole mitään mukavaa, eikä se tunnu hyvältä. Ja kaikissa näissä tilanteissa meidän uskomme joutuu koetukseen. Meitä koetellaan. Ja tuntuu joskus, että meitä irrotellaan myöskin hyvin tehokkaasti tästä ajasta. En tiedä, kuinka monelle teistä on tullut sellainen mieli, että olisi muuten paljon mukavampaa, kun Jeesus tulisi ja hakisi jo noutaisi kotiin. Kyllä mulla on tullut, ihan viime päivinä on tullut sellaisia ajatuksia, että olisi paljon autuampaa, kun Jeesus tulisi ja noutaisi meidän omansa kotiin. Ja siksi mun täytyykin sanoa tässä tilanteessa, Jeesus tulee pian. Meidän ei pidä unohtaa sitä, että Jeesus tulee pian, mutta sitten samalla kun mä sanon näin, niin mä en halua ahdistaa ketään, sillä se ei ole kenellekään Jumalan omalle ahdistava asia, kun Jeesus tulee pian. Sen takia ei pidä lopettaa työntekoa, sen takia ei pidä lopettaa opiskelemista, vaan tehdä niin kuin Luther sanoi, että jos maailmanloppu tulee tämän huomenna, niin minä tänään istutan omenan. Eli olisi semmoinen asenne, että me eletään Jumalan armosta sitä elämää, minkä hän on meille antanut. Eletään sitä täysillä niin kauan kuin hän meille elämää suo. Uskotaanko me Jumalaan ja hänen sanaansa ja sen voimaan? Uskotaanko me tämmöisessä ajassa, jossa paljon asioita, jotka tapahtuu ja ahdistaa meitä, niin uskotaanko me Jumalaan ja hänen sanaansa ja sen voimaan? Raamatussa sanotaan hebrealaiskirjassa jakeessa 11, lukussa 11 jakeessa 1. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ja ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Tänä päivänä varmasti on niin, että me haluaisimme nähdä paljon jotain muuta, mutta just näissä tilanteissa, kun meidän uskoamme koetellaan ja me ollaan ahtaa, ja meitä irrotellaan, niin on tärkeää tietää, että missä se meidän uskomme on. Se on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ja ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Israelin kansa oli erämaavaelluksella, joutui kokemaan monenlaista, ja sen luottamusta ja uskoa Jumalaan koeteltiin. Ja sitten kun kansa saapuu luvatun maan rajalle, niin alkaa välitön sotatila. Kansa joutuu tilanteeseen, jossa joutuu valtaamaan maata, luvattua maata, Jumalan kehotuksen ja käskyn mukaan. Ja tullaan tilanteeseen, jossa Jumala johdattaa Joosuan ja Israelin kansan valtaamaan Jerikoa. Jeriko oli linnoitettu kaupunki, ja Jumala antaa kehotuksen Joosualle näin. Katso, minä annan sinun käsisi Jerikon sekä sen kuninkaan ja sotaurhot. Kulkekaa siis kaikki sotakuntoiset miehet kaupungin ympäri. Kiertäkää kerta kaupunkiin. Teen näin kuutena päivänä. Ja seitsemän pappia kantakoon seitsemää oinaansarvista pasuna arkin edellä seitsemäntenä päivänä. Kulkekaa kaupungin ympäri 7 kertaa. Ja papit puhaltakoot pasuroihin. On mielenkiintoista, he saavat kehotuksen. Ei käydä rynnäkköön, eikä ottaa tykkiä aseeksi tai mitään muutakaan, vaan kävellä Jerikon ympäri 7 päivänä ja 7 päivänä 7 kertaa. Ja kun Jumala antaa tarkan määritelmän myöskin, niin että millä tavalla tuo kävely tapahtuu. Asetetaan aseväki ensin. Aseväki ensin, ja sitten tulee liiton arkki. Ja sen jälkeen 7 pappia. Ja mitä sitten? Koko muu kansa. Mietipä tällaista strategiaa, että Suomi olisi sodassa jotakin maata kohtaan ja kaikki lähtisivät sotaan. Aseväen kanssa ja papit siellä ja sitten kannettaisiin jotakin, mitä sellaista kannettaisikaan, mutta joka tapauksessa. Ja koko porukka lähtisi mukaan, miehet ja naiset ja lapset, olkoon sitten minkä ikäisiä tahansa. Mitä tuntuisi? Tuntuisi aivan järjettömältä. Mutta Jumala antoi tällaisen kehon. Papit, aseväki, liiton arkku, koko kansa kävelemään Jerikon ympäri jokaisena päivänä ja sitten 7 päivänä kiertämään Jerikoa 7 kertaa. Ja mitä sitten? Pasunat pauhoivat sitten, kun tulee pitkä soitto, niin kansa nostakoon sotahuudon. Koko kansa huutakoon niin paljon kuin lähtee. Otettaisiko testi? Koitetaan paljon kuin meistä lähtee. No ei nyt ihan viitti kokeilla. Mutta ajatellaan, Kaikki saivat huutaa silloin, mitä tapahtuu. Jerikon muurit sortuu. Ja Jeriko valloitetaan. Tuo tapaus on mielenkiintoinen siinä mielessä, kun ajatellaan, että heillä oli täysi alivoima linnoitettua kaupunkia kohtaan. Ja kun ajattelee sitä, että mitä mahtoivat miettiä ne ihmiset, jotka kävelee siellä ympäri Jerikon, että siis tuskin kukaan osasi odottaa, että sitten kun koko porukalle annetaan lupa nostaa ääni, niin nuo Jerikon muurit sortuu. Täydellinen alivoima. Ja Jumala murtaa nuo muurit ihmeen kautta. No, kun tämä tilanne oli ohi ja Israel sitten valtaa maata ja tapahtuu monenlaisia asioita ja kaiken keskellä sitten Jumala ei karkottanutkaan vihollisia, kun Israel valtaa maata, luvattua maata, vaan sotatila jatkuu. Ja sitten me tullaan tilanteeseen, jossa midianilaiset käy ryöstöretkellä koko ajan, vievät viljaa Israelilta ja tullaan tilanteeseen, jossa Israel on hätää kärsimässä. He kärsivät siitä, että vihollinen tulee kaiken aikaa valtaamaan heidän viljavaransa ja tekemään tuhoa. Yhtäkkiä Jumala puhuu sille ihan tavalliselle miehelle. Tavalliselle miehelle Gideonille. Hän nosti tuon Gideonin aseekseen vihollista vastaan. Gideonia vaivasi, niin kuin vaivasi kansaakin. Vaivasi se, mitä hän näki. Häntä vaivasi se, että hän näkee nuo viholliset tuleva uudestaan ja uudestaan ryöstämään heidän viljansa. Ja häntä vaivasi myöskin se, millä tavalla Israel, miten Israelin tilanne oli muuttunut. Siellä oli epäjumalan palvelusta Israelin keskellä. Ja yhtäkkiä Herran enkeli tulee Gideonin luoksi ja sanoo tälle miehelle, joka oli ihan tavallinen. Kuka meistä tahansa. Hän tulee, enkeli tulee ja sanoo tällä tavalla. Herra olkoon sinun kanssasi sinä sotaurho. Tuomarin kirja 6. luku ja 12. Herra olkoon sinun kanssasi sinä sotaurho. Mitä Gideon vastaa? En minä ole mitään. Minun isäni suku on kaikkein vähäisin Israelin keskellä. En minä ole mitään. Mutta enkeli tiesi, mitä hän tuli ja sanoi Gideonille. Ja enkeli sanoo, että Herra sanotaan näin, että Herra kääntyi häneen ja sanoi, mene tässä voimassasi ja vapauta Israel Midianin kourista. Minä lähetän sinut. Sen, mikä koki itsensä vähäisiksi ja vähäpätöisiksi. Minä lähetän sinut. Minä lähetän sinut. Minä lähetän sinut. Mikä minä olen? Gideon ei uskonut siihen, että Jumala voi hänen kauttaan tehdä mitään. Ja muistamme ehkä sen, kuinka hän pyysi Jumalaa, että jos minä asetan villat tähän kedolle ja ne villat jää kuivaksi ja keto kastuu, niin sitten minä uskon. Ja niin kävi. Merkki toteutui. Villat jäi kuivaksi ja keto kastui. Ja sitten Gideon sanoi uudestaan Jumala, että ole armollinen, että usko. Minä haluan varmistaa nyt, että sä todella tarkoitat sitä. Että jos villat kastuu ja keto jää kuivaksi, sitten minä uskon. Niin tapahtui. Villat kastui ja muu keto jäi kuivaksi. Jumala rohkaisi ja kannusti ja vahvisti Gideonia, että hän heikkona ihmisenä, alivoimaisena on kutsuttu vapauttamaan Israelin kansaa Midianin kourista. Mitä luulette, mitä? Olisi Gideon sitten semmoinen niin kuin röysteli rintaa ja että no niin, nyt on Jumala minun puolellani, että ei tässä ole enää, ei tarvitse pelätä. Näin kävi. Ei kääntää. Nimittäin Herra sanoi Gideonille, että jos pelkäät, mene palvelisi puuran kanssa alas leiriin. Jos pelkäät. Oli nimittäin käynyt silleen, että Israelille 30 000 joukko midianilaisia vastaan. Ja Jumala karsi niistä 20 000. Jäi siis 10 000 jäljelle. Ja Herra sanoi, että poista kaikki ne, jotka pelkäävät. Ja siis ne 20 000 pelkäs ja 10 000 pelotonta jäi jäljelle. Ja sitten Herra vei ne sinne veden ääreen ja karsi siellä jälleen 9700 sotilasta pois siitä joukosta. Jäi 300. Pelottomat oli poistettu. Mutta nyt Herra sanoo Gideonille näin, että jos pelkää, mene palvelijasi puuran kanssa alas leiriin, sinne siis midianilaisten leiriin. No mitä Gideon teki? Ei, pelokkaat poistettu, en minä pelkää. Minä olen sotaurho. Eikö näin käynyt Raamatussa? Ei. Raamatussa kävi niin, että Gideon osoitti Jumalalle, että hän pelkää. Miksei hän on poistunut silloin niiden 20 000 kanssa sitten sitä sotajoukosta? Koska hän pelkäsi. Poista kaikki, jotka pelkäävät. Miksi hän itse lähtee? Hän menee sinne leiriin ja kuulee sitä, että miten midianilas kertoo siellä, että näkivät asioita, jotka saivat heidät pelon valtaan. Ja niin sitten tapahtui niin, että Gideon vapautti israelilaiset Jumalan ihmeen kautta midianilaisten vallasta. Gideon voitti Midianin täydellisellä alivoimalla. Jumalan strategiat ja ihmisten strategiat ovat aivan kuin toiselta planeetalta. Täydellisellä alivoimalla pelokkaana Midian tuli voitetuksi. Raamattu sanoo, ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelleni sanoo Herra Seba. Tämä aika, tämä pelottaa, jos se pelotti, se aika pelotti Gideonia. Ja aivan varmasti, kun Jerikoa lähdettiin valtaamaan, kansa pelkäsi. En usko, että siellä se oli täysin pelotonta kansaa. Tämä aika ahdistaa meitä, tämä aika pelottaa meitä, tämä aika pelottaa jopa niin paljon, että nuoret teillä on, kiitos Jumalalle, että on nuoria, joilla on lapsia. Mutta tänä päivänä tulee paljon nuoria vastaan, joilla ei ole lapsia, sen tähden, että he pelkäävät tätä aikaa. Tämä aika ahdistaa. Minkälaisia, he eivät halua lapsia tällaisen aikaan. Mutta on, kiitos Jumalalle, on ihmisiä, jotka ovat saaneet ja saavat lapsia. Mutta tämä aika ahdistaa niin paljon. Se, mitä me kuullaan, se, mitä me nähdään, niin se ahdistaa meitä. Saa meidät kokemaan siitä alakuloisuutta. Jumala haluaa vapauttaa meidät tämän ahdistuksen keskellä. Jumala haluaa vapauttaa meidät pelosta ja ahdistuksesta. Jumala haluaa nostaa meidän päämme, rakkaat ystävät, siihen mikä on voimallista, siihen mikä kannattaa meidän uskoamme, siihen mikä turvaa meitä. Jos sinun katseesi on kääntynyt sinne maahan, jos sinun korvasi ovat kuulleet niitä uutisia, jotka ovat ahdistaneet sinua. Sinua pelottaa se sotatila. Sinua pelottaa, mitä tapahtuu. Käännä katseesi Jeesukseen tänään. Kristus on sinun kuninkaasi, sinun herrasi ja sinun turvasi, sinun voimavarasi. Nyt mä palaan valkeakoskelle. 83 about. Meillä on tapana käydä kaduilla. Ja siinä valtakadulla todistettiin ihmisille Herrasta ja aina sitten se oli, olikohan sitten viikonloppua, mitä lienee ollut, kun meitä oli joitakin nuoria sitten ja oli helluntailaisia, vapaaseurakuntalaisia ja erään kerran sitten kun lähdin kotiin sitten sinne Innalantielle Sointulaan, ajan autolla sitten Sointulaan päin ja siinä sitten sen nykyisen hetkinen K-Marketin, City Marketin.
Tokmanni nykyään.
Se on Tokmanni. Se oli silloin K-Marketin. Tokmannin kohdalla, nykyisen Tokmannin kohdalla, niin nainen liftaa yöllä. Ja niin päätin sitten, että no mä otan hänet mukaan. Kyytti. Ja niin lähdettiin sitä ajamaan. Ja hän oli Sointulaan myöskin menossa sinne samaan paikkaan, missä me asuttiin. Aloin sitten todistaa hänelle Herrasta ja kertomaan Jeesuksesta. Ja niin kuinka ollakaan sitten, kun päästiin Sointulaan ja juttu jatkui siinä, niin eikös mitä tämä nähden oli valmis antamaan elämänsä Herralle. Ja hän tuli ja tuli seurakuntaa ja en tiedä muistaako kukaan teistä, muistaako kukaan sellaista tapausta, joka oli muutaman päivän seurakunnassa ja sitten lähti pois. Ei kukaan muista. No minä muistan, se on jäänyt mun mieleen niin valtavan elävästi, koska tämä nainen harrasti tanhua. Ja mä nuorena pastorin tai nuorena pappina silloin sanoin hänelle, että kuule, ei semmoinen sovi uskovalle. Ja niin sehän sitten, hän kävi muutaman kerran sitten seurakunnassa, mutta kun pappi oli niin jyrkkä, niin hän ajatteli, että ehkä tämä karikoin nyt vähän. Mutta joka tapauksessa hän koki sen niin, että kun on näin ahtaita, niin hän sitten jäi pois seurakunnassa. Myöhemmin on kuullut, että hän tuli sitten takaisin, en tiedä menikö helluntain seurakunta vai niin, mutta joka tapauksessa ei se usko hänestä lähtenyt minnekään. Mutta ette arvaa, miten ahdistavaa mulle oli se, että kun tämmöisessä pienessä seurakunnassa näkee jonkun tuleva usko ja hän muutaman kerran tulee, niin sitten hän lähtee pois. Ja mä olin kuin maani myyny. Ajattelin, mua ahdisti tosi valtavasti se. Ja olin tosi masentunut siitä. Ja illalla sitten kun mentiin nukkumaan, niin mä en pystynyt mitään puhumaan, koska mua ahdisti niin lujaa. Tarja vaimoni kysyi minulta, että mikä sulla on, että kerro mikä sulla on. En mä pystynyt vastaamaan hänelle yhtään mitään. Ja kun mä pyörin siinä sängyssä ja sen ahdistukseni ja sen masentavan näkymän, minulla on mitään muuta kuin masentavaa näkymää, ahdistavaa näkymää täällä mielessä, niin huomatkaa nyt, että se on täällä niin meidän ajatuksissa ja meidän mielessä usein, mitä tapahtuu. Ja kun Jumala haluaa muuttaa sen meidän ajattelukantamme, Jumala haluaa avartaa meidän mielemme näkemään, mitä hän on. No niin, nyt se puhuu. Sitten mä rupesin pohtimaan sitä, että mitä tekee tavallinen ihminen, kun se on oikein masentunut. No se menee psykologiin tai psykiatriin. Sitten mä hoksasin, että hei, mutta mulla on maailmankaikkeuden mahtavin psykiatri ja vastaanotto auki 24 tuntia vuorokaudessa. Niin mä päätin sitten siinä, kun en saanut nukuttua ja nämä ajatukset oli päässä, niin mä menin sinne meidän olohuoneen sohvalle. Oli semmoinen kolme istuttava sohva ja meni pitkäkseni siihen, ajattelin niin ja ne menee psykiatrilla, menee pitkäkseen vastaanotolle ja mä menin pitkäkseni ja sitten aloin sen. Herra, sinä tiedät. Mikä virhe? Ei kukaan me psykiatri voi sanoa, että psykiatri, sinä tiedät. Ja yhtäkkiä mä tajusin, että Jeesus odottaa multa, että mä kerron nyt ihan sen, mitä miltä musta tuntuu, mikä tuntuu pahalta, mikä pelottaa, mikä ahdistaa, mikä masentaa. Ja niin mä aloin kertoa sitten Jeesukselle ihan niin kuin mä kerron. Mä sanon, että Jeesus, mä uskon, että sä oot tässä ja nyt. Ja mä aloin juurta jaksan kertoa, ja mä kerroin sen, että miksi musta tuntui niin äärettömän pahalta, että kun mä iloitsin valtavasti siitä, että joku tekee uskon ratkaisun, niitä ei nimittäin tapahtunut siihen joka viikko, eikä joka toinenkaan viikko, vaan silloin kun koki tällaisen, niin kerroin sen, että miksi tuntuu niin pahalta se, ja miksi mä masentin sen, että tämä ihminen lähti pois seurakunnasta. Ja kun mä vuodatin tämän sydämeni, yhtäkkiä mun sisimpään tulee sanat. Heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, hän pitää teistä huoleen. Olisi aivan kuin verhot olisi vedetty mun silmieni edestä ja sieluni silmien edestä. Ja kaikki se ahdistus ja se puristus oli sisimmästäni poissa. Ja mulla oli Raamattu siinä, semmoinen viinipunainen saarna ja Raamattu oli siinä meidän olohuoneen pöydällä. Kun mä menen, otan sen Raamattu käsin, niin mä avasin sen näin, niin luen ensimmäisen Pietarin kirjeen 5. luvusta. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi. Ja heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Eli siis se sana avautui just siitä kohtaa ja tiedätkö mitä? Silloin mä tiesin ja tajusin sen, että Jumalan sana silloinkin. Se osoitti olevansa, tämä ei ole mitään kuollutta kirjainta, vaan tämä on elävää Jumalan sanaa, joka on todellista. Ja Kristus, joka on meidän kanssamme, hän on luvannut olla joka päivä meidän kanssamme. Ja hän haluaa myöskin tukea ja rohkaista sinua. Jos koet elämässäsi tässä sotatilassa, jota me eletään maailmassa, onko se sitten kolmatta maailmansota, onko mitä tahansa, mutta kaiken tämän keskellä. Jeesus haluaa tulla sinun rinnallesi. Haluaa tulla sen sotilaan rinnalle, joka sotii tänä päivänä. Turvata meidät ja suojata meidät. Tapahtuu sitten mitä tahansa. Meidän elämämme on Kristuksen kädessä. Ja nyt mä pyydän Esa. Sä tuut kertomaan sitä, mitä se merkitsee. Se oli eräänlainen sotatila sullakin. Ja Jumala teki sen, mitä teki. Mutta Esa kertoo, mitä hänelle tapahtui. Ja sen jälkeen me rukoillaan yhdessä Esan kanssa.
No niin, hyvää iltaa kaikille. Palaan tuonne 90-luvulle. Mä olin yli 40 vuotta uskossa. Ja kiitos Herralle siitä. 90-luvulla mä olin Nokian tehtäällä Oulussa. Töissä silloin elettiin Oulussa. Ja mä siinä tein 3 vuorotyötä. Ja sitten mä olin illat pienessä seurakunnassa pappina. Ja rakensin taloa. Mahtava yhdistelmä. Varmaan moni ymmärtää, että siinä väsähtää kuka vaan. No, sitä taloa rakentaessa, niin mä pyörittelin sen isoja kiviä käsin tietenkin. Olisi ollut raktorikin, mutta käsin pyörittelin. Yhtäkkiä vihlas vasemmalla puolella oikein kunnolla. Mä istahin sen kiven päälle ja tunsin, kuinka kasvolihakset ja koko vasen puoli meni ihan tunnettomaksi. Siinä mä istun sinne kiven päälle ja tunnusta, mitähän Herra tämä nyt on, että on mulla joku sydänkohtaista, mikä mulla on. Ei ole koskaan ennen ollut sitä, että ei semmosia. No vaimo tuli siihen ulos mun tykö ja mä kerroin hänelle ja hän sanoi, että ei muuta kuin lääkärin välittömästi. No mä menin seuraavana päivänä työpaikkalääkärille ja mulla todettiin oikein 3 tukosta suonissa, lähellä sydäntä. Kaksi niistä saatiin auki, yksi jäi sinne paikalle ja siitä alkoi oikein kunnon ralli kuin elämässä. Työpaikka Oulun yliopistollinen sairaala, koti Oulun yliopistollinen sairaala. En muista edes monta kertaa, mutta aina ambulanssilla sairaala. Se oli huhtikuu 90-luvun loppua, kun mä taas aamulla herään sairaalassa. En muistanut ollenkaan, mitä oli joutunut. Vaimo oli soittanut ambulanssiin, kun oli joutunut tuonne sairaalaan. Ja ne vieressä sängyllä semmoinen pumppu loksuttaa koko ajan nitroa suoraan Suomeen, koska ne ei saa niissä yhtä suurta aukemaa. Koko ajan nitroa tulee Suomeen ja oli aivan tunnoton koko ihminen siinä hetkessä. Mä rukoilin tämmöisen rukouksen, että Herra, mä en jaksa tätä enää. Mä en yksinkertaisesti jaksa. Mä oon pelkoa täynnä, mä oon ahdistunut. Mä en pysty käymään töissä enää. Mä en pysty hoitamaan sitä pastorin virkaa, mikä mulla oli. Mä en jaksa tämmöistä enää, se on jatkunut jo niin kauan. Sitä on jatkunut jo jonkun aikaa. Herra, mä pyörän yhden asian.
Loppukohan sitten patterin varmaan. Se on varmaan päällä jo.
Okei. Niin tämmöisen rukouksen rukoilin, että Herra, ota mut kotiin. Mä en jaksa enää. Jos et kerta koske, että voit parantaa mua. Mä tiedän, Herra, että sä voit parantaa. Mutta jos sinä et paranna mua, niin jos mun aika lähtee, niin ota kotiin minut. Ja mikäs eriskummallista, mun vaimo oli kotona itkenyt, mä ilmoin taas sairaalaan ja mä polvistuin sohvan ääreen ja sanoin miltei samat sanat, että Herra, jos sä et saa parannut, niin ei sun tarvitse ottaa kotia, mutta anna mun surra vaan vähän aikaa. Koska ei tuota jaksa katsoa tuota, että mies on jatkuvasti ambulanssikyydessä. Siinä kun olin sairaalassa, niin meitä oli 4 miestä samassa huoneessa, mun lisäksi 3. Yhtäkkiä kuuluu oven koputetaan. Mä kun olin lähempänä ovi, niin mä hennolla äänellä sanoin, että sisään vaan. Se henkilö, joka käveli sisään, niin mä en järkyttynyt. Mä olin aivan ihmeessä, että tulipas nopea rukous vastaan. Sitten mä olin rukoillut, että Herra tuu hakemaan pois. Jeesus kävelee siihen sairaalaan huoneeseen. Mä aina muistan muutama asia hänestä. Hänellä ei ollut hirveän pitkät hiukset, hänellä oli puolipitkät, tummanruskeat hiukset, kiharan hiukset. Hänellä oli siniset silmät. Hän oli noin 170 senttiä pitkä, hän oli avojaloinen, hän oli vaalean harmaa puku päällä. Hän kävelee siihen minun sänkyn viereen. Mä pikkusen häkellyn sitten sinne, kun tuli, hän tuli mun viereen sinne. Mä sanoin, että hei, siinä on tuoli, istu siihen. Ja hän istuu siihen tuoliin. Hän ei puhu mitään. Hän vaan oli, hän ei koko olemuksessa loisti jotakin erikoista. Hän vaan oli siinä mun vieressä tuolilla. Sitten mä nukahdan siinä hetkessä. Herään välittömästi ja hän nousee ja tulee mun tyköjä. Laittaa vasemman kätensä mun pää alle ja alkaa oikealla kädellä silittää mun hiuksia. Siinä oli vähän enemmän hiuksia. Hän silitti mun hiuksia sinne. Mulle tuli hyvä olla. Ja taas mä nukaan. Sitten mä herään uudelleen. Mä katon kello, että mun 2 tuntia nukkunut. Ja Jeesus istuu edelleen siinä sängyn vieressä tuolissa. Mä tiesin, että se oli Jeesus. Joku kysyi, että mistä mä tiesin. Mä vaan tiesin päällä sen, että se oli hän. Sitten hän nousee ja nyökkää vaan minulle ja lähtee pois Suomesta. Viereinen kaveri sängystä huudottaa, onko sulla erikoisen näköisiä kavereita pukeutuneet erikoisia. Se ei ollutkaan minun näkyni tai uneni. Hän oli todellinen tapahtuma, kun ihmiset muutkin näki siellä huoneessa tämän henkilön. Mulla tuli niin hyvä olla, että mä soitin nappulasta paljon siinä sängyssä ja hoitaja tulee sanoa, että kato pumppu pois tuolta vierestä loksuttamasta, kun isolla äänellä sitten loksutti. Hän otti pois sen pumppun ja mä sanoin, että mä haluan nyt rasitustesteihin. Mä menin rasitustesteihin, ei mitään. Lääkäristä ole vaan lujempaa sillä kuntopyörillä, ole vaan. Ei mitään. Mulla oli suolet poksahelleet auki, niin kuin lääkäri sanoi mulle, että onkohan täällä jotakin tapahtunut, että on varmasti, ja kiitos herralle. Mutta tämmönen mun henkilökohtainen kokemus, ja mä haluan, että teistä jokainen saisi jotakin rohkaisua siihen, että vaikka tilanne on epätoivoinen, niin kuin Kari Saarnasi tuosta kirjeestä, vaikka se oli epätoivoinen se tilanne, niin kuin mulla oli epätoivoinen. Mä odotin vaan, että herra tulee hakemaan kotia, mutta ei ole vielä esää aikaisin. Meillä on näin mahtava Jumala. Hän voi ilmestyä milloin vain. Mikä heti vain. Ehkä sä oot odottanut rukousvastausta koko elämäsi, eikö niin? Ehkä on vuoden, 20, 15, 20, 30 vuotta odottanut jotakin rukousvastausta. Simeon odotti pitkään. Hän temppelissä palaveli niin kuin Hannakin. Sitten yhtäkkiä Jeesus vapautui. Hän sai rukousvastauksen. Se tuli yhtäkkiä samalla lailla. Sinulle saattaa tulla yhtäkkiä rukousvastaus. Niin tuli minullekin. Mutta se pelko oli kova, mikä oli. Se oli minulla, mun vaimolla, mun lapsilla. Mulla on vaimolla 4 lasta ja 3 lastenlasta. Ja olen eläkkeellä. Kiitos Jumalalle siitä. Mä jäin Viarien papinhommista eläkkeelle 4 vuotta sitten. No mä kiitän elävää Jumalaa, että tänään saadaan olla tässä. Kari, tuutko tänne kaverille, tutoillaan nyt.
Tuntui niin, että Jumalalla on jotakin ajateltuna, että monellekin ihmiselle tänään nostaa ihan yhdessä, jos ollaan rukouksissa. Ollaan avoimia Herran eessä tässä. Jeesus, joka kiitetään siitä, että sä oot todellisuus. Herra, sä tiedät, kuinka vajavaisia puutteellisia, Herra, me ollaan jokainen meistä. Ja meistä ei ole, Herra, suurien tekojen tekijöiksi, eikä mestarillisten asioiden tekijöiksi. Mutta Jeesus, me tiedetään, että sä oot, Herra, heikoissa väkeä.
Amen.
Ja kiitetään, Jeesus, siitä, että tänäkin iltana sä haluat, Herra, tänään, tässä ja nyt, ottaa, Herra, kaikkia sellaisia taakkoja pois, mitä joku on ehkä kantanut vuosikausia. Kiitos siitä, että Jumala, sulla on välineet, joilla sinä käytät, Herra, ja sä aivan kun sä teet sellaisen kirurgisen leikkauksen, jossa sä poistat, Herra, sellaisia asioita, jotka ovat olleet taakkoja, painaneet vuosikaudet. Kiitos Herra siitä, että saadaan Jeesus sun puolesta kääntyä. Ole ylistetty ja kiitetty Jeesus. Kiitos Herra nyt lohjaa.
Herra, me halutaan kiittää ja ylistää sinut, että saamme olla sinun kasvojasi edessä tänään. Herra, me haluamme tuoda nyt ne asiat sinulle. Jeesus, juuri sinun eteesi. Kiitos Herra, että me saamme laskea tuonne kultaiselle alttarille nämä ongelmamme, mitä meidän elämässämme on. Herra, kiitos, että sinä olet meidän Jumalamme, olemmepä nuoria tai vanhoja, niin Herra, sinä olet se, jolle me kohotamme kiitoksia ja kunnia. Herra, mä haluan rukoilla nyt jokaisen meidän puolestamme tässä hetkessä. Herra, kosketa sinä sairaita, kosketa sinä kärsivää ihmistä. Herra, ilmesty sinä väkevyydessä voimassasi. Mä pyydän, että sinä annat pyhä henkesi laskea tuon väkevällä tavalla juuri nyt. Herra, kiitos, että sinä olet tehnyt niin valtavasti ihmeitä meidän elämässämme. Me olemme saaneet tulla sinun tyköisi. Me olemme saaneet nimenomaan tulla sinun tyköisi. Ja jälleen kerran, sinä kutsut meitä, niin kuin sinä kutsut Bartimeosta tien vieressä. Tuokaa hänet minun tykönne. Herra, kiitos, että kutsu käy tänä iltana. Tulla Jeesuksen tykö, kaikki ne ongelmineen. Isä Jeesuksen nimessä mä haluan siunata näitä veliä ja siskoja tässä Valkeakosken vapaan seurakunnassa. Mä haluan siunata heitä, ilmesty väkevällä tavalla. Herra, ilmesty sinä ihmeellisessä voimassasi Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Kiitos elämä Jeesus, kiitos siitä. Pyydän oikein sinua, joka koet, että tänään sun täytyy tulla tähän. Rukouksen kohteeksi, niin tuu tähän eteen. Rukoillaan yhdessä sun puolesta ja rukoillaan sun asioittesi puolesta. Onko joku sellainen, joka koet, että sun täytyy tänään aivan kuin jättää se kuoro, mitä sä oot kantanut. Se onko sitten pelko, alkoi se ahdistusta tai jotain semmoista, mikä on puristanut sun uskoelämässä. Tuu rohkeasti tähän eteen. Kiitos elävä Jeesus, kiitos elävä Jeesus, kiitos elävä Jeesus. Kiitos elävä Jeesus, kiitos elävä Jeesus, kiitos ja ylisi sun nimellesi. Kiitos Herra, sä oot todellinen Jeesus, Herra. Kiitos siitä, että meidän ei tarvitse pumpata mitään eikä yrittää mitään, vaan Herra, sun sanassa sanoo, että tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautet, minä annan teille levon. Herra, sä oot todellisuutta tässä ja nyt, Herra, ylistetty olkoon sun nimesi. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, kiitos Herra. Avali blasher, sheni saprofleit. Ylistetty olkoon sun nimesi. Voit ihan kohottaa muut sieltä käteen ja siunataan näitä ystäviä. Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä. Kiitos siitä, että ne taakat jäävät tälle alttarille. Kiitos, että me saadaan nostaa hengissä ne taakat ja kuormat tälle alttarille Jeesuksen nimessä. Kiitos, että me saadaan kuin pudottaa ne taakat ja kuormat. Kiitos, Herra, että sä oot todellinen, sä vastaat meidän rukouksia. Kiitos, Jeesus. Kiitos siitä, että siunaat nämä ystävät tässä. Lasket Pyhän Henkesi kautta kätesi heidän ylleen ja vahvistat heitä ja rohkaiset heitä tavalla, jota he ovat odottaneet ja janonneet Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä, te kafti persheen apafrageeshen, afani pötifrokofahitokees. Sinä, joka olet kokenut sen, että se kuorma on aivan kuin uuvuttanut sinut, niin tänään saat jättää sen hänen käsissä ja hän huolehtii siitä. Katso, hän huolehtii siitä. Sinä saat aivan kuin antaa sen huolen ja murheen siitä kuormastasi. Ja hän pitää sinusta huolen. Kiitos, elävä Jeesus.
Herra, kiitos, että sinä koskettelet nyt näitä ystäviä, jotka ovat tulleet tähän anomaan, Herra, etsimään sinun kasvua. Kiitos Jeesus, niin Pyhä Henki sinun tässä hetkessä. Tässä hetkessä sinä kosketat ihmeellisellä rakkaudella siihen. Sinä kosketat sisimpiä, sinä kosketat sairaita. Sairaista ruumista kosketat tässä hetkessä sen Jeesuksen nimessä. Sinä rakas ystäväni, joka sinulla on vasen jalka ollut kipeä, niin Herra haluaa koskettaa sinua. Juuri tässä hetkessä. Minä annan kiitoksen ja kunnian. Herra, koska meillä on vain vähäisiä palvelijoita, mutta meillä olisi tekemään se, mikä sinä olet käskenyt meitä tekemään. Sinä olet käskenyt laskea kädet sairaasti päälle, rukoilla heidän puolestaan, voidella öljyllä. Missä Jeesuksen nimessä me kiitän, että sinä olet ihmeellinen vapahtaja. Kiitos sinä ilmestyttä saa. Valkeakosken vapaa kirkossa tänä päivänä, niin mahtavalla tavalla. Vapaa seurakunta saa kokea ihmeellisen Jumalan hengen läsnäolosta. Herra, kiitos, että sinä teet sen. Halleluja, kiitos Jeesus, kunnia, ylistys. Sinä, joka kaipaat vielä rohkeasti, tuu tänne eteen. Mä en yleensä sano tätä, mutta mä koen hyvin voimakkaasti nyt. Täällä on jotenkin Jumalan voima läsnä tässä. Halleluja, kiitos Jeesus, että me saamme kaikki opilliset asiat panna syrjään, Herra, kääntyä sinun kasvusi puoleen, ylistää ja kiittää sinua. Saamme nakata kaiken pois, mikä painaa, kaikki tuoda ristin juurelle, Jeesus, sinun kuviaksesi, sinun luoksesi, halleluja. Kiitos Jeesus, että sinä siunaat erikoisella, ihmeellisellä tavalla. Halleluja. Sanna pitää teitä, että ylistetään sitä. Olkaa soittamaan jotain. Kiitos. Jeesus, sinä olet ihmeellinen kuningas. Sinä olet ihmeellinen kuningas. Kiitämme sinua. Halleluja, kiitos Jeesus.